waxaa goordhoweyd lasoo gebagabeeyey doodii labaad ee dhex maraysay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney. Labadooda ayaa waxay ka jawaabayeen su'aalo uga imaanayay dad Mareykan ah oo aan weli go'aansanin dhinaca ay u codayn lahaayeen. Dooda ayaa waxa ay socotay saacad iyo bar oo ay labaduba kaga jawaabayeen su'aalo la xiriiray arrimaha gudaha iyo kuwa dibaddaba. Doodaasi waxaa saaka nala falanqaynaya Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo ah urur ka shaqeeya diiwaangelinta dadka ee xilliga doorashada lagu jiro. Xaashi Shaafi waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa kale oo isla nala falanqayn doonaa Cabdikariin Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka mid ah maamulka shabakada Wadheer News kana faalooda arrimaha Mareykanka. Cabdikariin waxa uu ku sugan yahay magaalada San Diego ee gobolka California. Sidoo kale waxaa iyaguna khadka telefoonka si toos ah ugu jiri doonaa Ibraahim Aadan Maxamed Faransa oo ka tirsan idaacadda Juba ee magaalada Muqdisho iyo Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan oo isaguna ka tirsan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Labada idaacadood waxa ay bahwadaag leeyihiin idaacaddan V O A. Waxaan filayaa dhammaantiinba inaad maqlaysaan. Waxaan ku horeynayaa Cabdikariim Xaaji Xasan. Seed u arkaysa adiga doodii goordhowey lasoo gebagabay?
Waad mahadsantahay Danduray. Horta waxaa haystay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama cadaadis xoogan oo kaga imanayay taageerayaashiisa dhinaca xisbiga Dimuqraadiga oo ku aadanayd in aanu si wacan aanu markaasi u samaynin doodii hore ee dhex martay isaga iyo ninka la tartamaya ee Romney. Markaasi waxaad moodaa caawa inaad oran karto yani inuu kasoo baxay kaalintii markaasi ay ka rabeen, oo marka la eego oo uu si fiican u difaacay qorshayaasha uu markaasi rabo in uu la hortago dadweynaha Mareykanka marka bisha November la galo doorashadaasi. Marka waxaad oran kartaa guud ahaan Barack Obama in uu markaasi uu si fiican u jeediyey qorshayaashiisa, ood moodo inaanu sidii tii hore dhacday eed moodisa inaanu inuu ekaa qof markaasi meesha aanan rabin inuu joogo amaba aan diyaar u ahayn un dood noocaasa uu la galo ninka la tartamaya. U maanta ay taasi aynan suurto gelin ee
waataysoo sheegay. Cabdikariim, waa isoo noqonaynaa Haye Shaafi, adiga see u aragta?
Runtii waxay ahayd habeen aad u cajiib badan. Ninka la yidhaahdo madaxweynaha kaba soo qaad, tusaale ahaan madaxweyne Obama, oo runtii su walaalkii Cabdikariim u sheegay markii hore debeetkii hore ama doodii hore oo diplomasigiisa iyo hab dhaqameedkiisa oo aad u malaysan in aad u daalanaa inuu ahaa ma xanuunsanaa. Runti caawa wuxuu ahaa nin muujiyey as the chief of staffka waddankan inuu yahay hogaankii waddanka madaxweynenimo. Doodiina uu si wanaagsan isaga dhiciyay, hadday noqon lahayd haddaan falaqeynya ku siiyo, hadday noqon lahayd shaqa abuuridda oo 31 bilood oo lasoo dhaafay si toos ah oo shaqooyinkay usoo tarmayeen ilaa iyo 5.3 million oo shaqo ah uu abuuray. Taasna waxaynu 5.2 million oo shaqooyin uu abuuray ilaa waqtigu qabsaday ilaa hadda. Isagoo weliba caddeeyey markuu qabsanayay waxaadihii uu ka dhexlay buush inay ahayd maalin kasta ama bil kasta waxaa lumayay ilaa bishii kaba soo qaad January ee 2019 800,000 oo shaqooyin baa lumayay. Bishii February sidoo kale uu lumtay 800,000. marka waddanka meesha ka yimid inuu kor usoo qaado waxyaabuu ku faanay ahayd oo runtii wuxuu kaloo ku faanay oo sheegay oo ayadana performancigiisa kor u qaaday caawa ballamihii uu qaaday maalinkuu intuusan qabsan ka hor inta badan netgelay.
Waan gartay. Waa Maxamed Sandheere oo Ibraahim Daanduure la daadihinaya barnaamijka Saaka iyo Caalamka. waxaanu baaqayaa Ibraahim Aadan Maxamed Ibraahim Faransa oo ka tirsan idaacadda Juba FM ee magaalada Muqdisho, bah wadaagna la ah idaacadda V O A. Ibraahim, dadka martida noo ah maxaad su-aal weydiin lahayd?
Waa mahadsan tahay Sandheere adiga iyo martida iyo Daandureyba. Horta aad ba umahadsan tihiin doodii labaad ee dhex martay labada musharax ee madaxweynaha iminka ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo weliba ninka kale ee Romney lagu magacaabo. Marka waxaan weydiin lahaa martida arrintan dooda ah oo markaasi inta badan dhexmarta musharaxiintan u taagan xilka mustaqbalka soo socda Mareykanka, siyaasad ahaan dhinaca military ahaan iyo weliba siyaasad dhinaca dibadda ee dowladda Mareykanka ee dowladaha caalamka maxay isbeddela ay markaasi ku keeni kartaa ama ay u keeni kartaa
Cabdikariin
haddii aan ku horeeyo arrinkaasi horta waxa ay tusaysaa qorshayaasha ay la hor imanayaan markaasi doorashada hadda dhici doonta November labada hadda madaxweynaha Barack Obama iyo Nicolas Sarkozy Mitt Romney qorshayaasha markaasi ku aadan dhinaca arrimaha dibadda markaasi waxa ay keeni kartaa haddii masalan lasoo matalo loogu ciyo afar sano oo kale madaxweyne Barack Obama waxaa sii socon doontoon qorshayaashiisii arrimaha dibadda ee uu hadda waday wax isbedelo buuran oo caynkaasa ma arki doono laakiinse haddii uu Mitt Romney uu markaasi uu hoggaanka la wareego waxaa dhici karta inay markaasi dardar cusub iyo qorshayaal cusub uu keeno oo la oran karo waxa ay u dhowdhow yihiin kuwii madaxweynihii uu Barack Obama uu ka bedelay xukunka George Bush maadaama ay isku xisbi yihiin dadka hadda maanta la talinaya haddaad eegto maxaa la yidhahdaa Romneyna waxa ay dhammaantood ay kasoo jeedaan xukuumadihii Bush marka waxaad oran kartaa inuu noqon karo qof markaasi xag jir ku ah dhinaca arrimaha dibadda masalan caawa sida uu sheegay oo kale waxa uu sheegay inuunan Barack Obama aanu howlo badan ka qabanin arrimaha Syria ka dhacaya islamarkaana aanu si fiican aanu u taageerin dowladda Israa'iil waxay taasi ku tusaysaa in howlo badan ay iska bedeli doonaan haddii ay xukuumaddu isbedesho laakiinse haddii Barack Obama uu sii wato waxaynkaasi ma bedelmi doonaan
waxaa kale oo Romney iyo Obama arrinkay aad ugu dheeraadeen ka mid ahaa immigration-ka ama socdaalka shaafi arrintaas ka waran see u aragta
runtii waxay ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan dadka Mareykankana ay aad macnaha ay runtii leeyahay waay inta badan la jirtay arrimaha immigration-ka khaasatan inaga ahaan ama ha noqoto saameynta dadka immigrants-ka ay ku yeelanaysa arrintan waa muuqataa waxay ahayd wax cad labada qof aad bay u kala duwanaayeen faa'iido ahaan ninkan la yiraahdo ninka madaxweynaha ah oo runtii aad u taageersan inuu reform cusub oo loo sameeyo policy cusub immigration-kana uu yahay dadkii waddanka uu ku dhisnaa Mareykanka iyo nin aaminsan inuu la yimaado policy-gii maxaa ku dhahaa sida gobolka Arizona oo state-ka ay qaateen oo asna ahaa mid faquuq ku sameynayo dadka immigrants-ka ah balse profile greenka ayuun dambi gelin marka waa laba policy oo aad u kala fog midna uu aaminsan yahay inclusion dadka lagu sameeyo waayo maadaama ay yihiin halbowlihii dhaqaalaha waddankan nina waa aaminsan yahay in la takooro si saxa waddankan ay ku yimaadaan oo haddii kale ay noqoto kuwa fuquuq lagu sameeyo marka bolosi wada aad buu kala duwan yahay waxaan kaloo walaalkay aan ku raacsanay arrinta arrimaha dibadda waa runtii waa laba fakar oo aad u kala duwan fakarka xagga militariga haddaan ku daro oo kale Obama wuxuu aaminsan yahay in gabi ahaanba la dhimo aaladda militariga ee adduunka ka joogta saad ogtihiin colaaq waa kuu ciidamada kasoo saaro uu ku faanay caawana uu yidhi maalinkan qabsaday intaan qabsan waxaan sheegay inaan cilaaq kasoo saarayo ciidamada waana kasoo saaray wuxuu aaminsan yahay in technology-ga xoogga la saaro in la dhimo ciidamada adduunka ka jooga dhaqaalihii ciidanka adduunka joogana waddan gudihiisa ay kama midiisa loo isticmaalo marka siyaasadda dibadda aad bay u kala duwan tahay siyaasadda immigration-kana aad bay u kala fogtahay weliba xagga markay noqoto human value-ga ama qiimeynta bini'aadamka
waan gartay aan siiyo hadda Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan oo ka tirsan idaacadda Kulmiye magaalada Muqdisho oo sidan hore u sheegay bahwadaag la'aa idaacadda VOA Kulmiye aan idhaahde Kaynaan maxaad su-aal u haysaa martidayda caawa
waa mahadsan tahay Sandeer adigi daanduri horta waxaan caawa doodii waan fiirsaday oo Obama waxaad mooday in dooda qeybtii hore ama maalintii hore doodii uu ka qeyb galay inuu xoogaa ay aad u luntay afkahnimadii lagu yaqaanay dhinaca Mareykanka marka loo eego wax badan oo marka ay ahayd inuu ku faano ama uu sheegtay inuu ka tagay laakiin doodii caawa waxaan filayay inuu kusoo bandhigay marka waxaan rabaa laba su-aal inaan kala weydiiyo labada marti ee Xaashi iyo Cabdikariin Xaashi waan ku hormariyaa su-aasha kuwaad sitaa dhaqaalaha labadii doodood tii hore itanba waxaa aad looga hadlay dhinaca dhaqaalaha mas-uuliyaddeeda iyo kor u qaadisteeda iyo shaqo abuurista iyo waxyaabo la mid ah marka Mitramli musharaxa hadda tartamaya xisbiga jamhuuriga isaga siduu u dareensan yahay in dhibaatadii dhaqaalaha ee Mareykanka ka dhacday mas-uulka ahaa xisbigiisa markii uu dalka hogaaminayay madaxweyne Bush uu madaxweynaha ka ahaa mas-uuliyaddii Obama markii shirka uu qabtay inay ahayd waxyaabihii ugu waaweyn oo qabtay inuu badbaadiyay shirkadihii iyo bangiyadii markaa janjeerta kasii degay musharaxa iyo in xoogaa daraasadii ugu dambeysay hadda la sameeyey ay muujinayso in wax xoogaa shaqooyinka ay soo yaro wanaagsanaanayaan. Marka su-aashaas waa tan aan u rabo khaasi. Su-aasha kalorida cammaanka ku saabsan ee aan cabdikariin weydiinayna waxay tahay, markii xisbiga jamhuuriga uu talada dalka Maraykanka hayay, gaar ahaan madaxweyne Bush, talaabooyinka ugu waaweyn lagu xusuustay waxay ahayd dhinaca ammaanka, weeraradii Afghanistan, Ciraaq iyo dalal kale Maraykanka uu faragelin ku sameeyey. Sidoo kale Maraykanka markii shaqsiyaad uu bartilmaameedsanayo oo Alqaacida ka tirsan ama cadowgiisa u arko, wuxuu ku samayn jiray gantaalada kuriska iyo aalado kale waaweyn oo qalab badan Maraykankii lacag badan ugu fadhi ayuu isticmaali jiray. Laakiin hadda Obama intii shirka hayay, taatika taa ka bedelan iyo dalalka in hab siyaasadeed loo farageliyo iyo shaksiyaadka sida Osama bin Laden dilkiisa in ciidan gaara inta dhulka loo dejiyo aada loo bartilmaameedsado khasaaro badan rayidkii iyo qaraskii Maraykanka aanu soo gaarin. Marka taa fursad intee leeg ayay u siinaysaa madaxweyne Obama dadka wax dooranaya ee Maraykanka ku sugan?
Xaashi Shafi baan ku hormaraya.
Runtii marka hore waa saab u sheegtay walaalkay, nin kale madaxweyne Obama wuxuu bedelay gebi ahaan siyaasadii militariga ahayd ee dominationka ku ahayd caalamyada kale, ee khaasatan weliba image xumo u soo jiidaysa waddanka Maraykanka. Wuxuu dhimay militarigii ka jooga adduunka, wuxuu ku bedelay meesha cruiska la tuuri lahaa dhalinyaro ama dad kooban oo special force ah ama diyaaradaha droneka loo yaqaan si uu u yaraado waxyeelada bulsho weynta gebi ahaan gaarta. Wuxuuna xoogga saaray in badan in technology-ga la xoojiyo si loo target gareeyo keliya shakhsiyaad, aan la target garaysanin bulshadii oo dhan, oo bulshada dhan uusan uga iman naceeb ay u qaadaan dowladda Maraykanka iyo gebi ahaanba. Midda labaad, waxay faa'iido keentay dhimitaanka la dhimay ciidamada adduunka ka jooga intii ay joogi lahaayeen ama la geyn lahaa ciidamo kale ama cruise la tuuri lahaa halka habboon millions dollars ay ugu kacaysay in dhaqaalaha dib loo cesho oo loo soo celiyo waddanka dib loo geliyo si shaqooyin badan loogu abuuro oo baahida ama dadka veteranka ee soo dhaawacmo dagaalada ka yimid dib u habeyn noloshooda loogu sameeyo iyo xoogga saaraya siyaasadiisa. Meesha ay qolada Rabitaanka ama madaxweyne Ramney gruubkiisa fakar ahaan la aaminsan, candidate-ka musharaxa mid Ramney la aaminsan fakar ahaan ay aaminsan yihiin inuu dayacay kaalintii military ee dowladda, waayo ciidamo badan baan u baahannahay bay leeyihiin, waayo Syria maanta waxa ka socda ma dhici lahayn, iyo Iran hubka ay samaysanayso ma samaysan doonto. Madaxweyne Obama la wuxuu leeyahay dagaalka madaxweyne
mid Kremlin ma dareensan yahay mas-uuliyadda dhaqaale burburkii Maraykanka ku dhacay,
maadaama uu ka jawaabay isagu tii militariga. Waxaan anaa jecel marka inaan ka jawaabo
dhaqaalaha
marka waxa weeyaan dhinaca dhaqaalaha. Ramlin wuxuu had iyo jeer ale uu ku doodaa inuu yahay nin dhaqaaliyahan ah, nin shaqo abuuri jiray, nin intii uu iskuulka iyo waxa dhameeyeyba uu ku dhex jiray shaqo abuuri. Laakiin si dhinaca kale hadaad eegto xisbiga madaxweyne Obama waxay had iyo jeer la sheegaan in aanu Rami aanu wax dan ah aanu ka lahayn shaqo abuurista, sida ka cad rekordkiisa ay ahayd un inuu markaasi shirkadaha markaasi dhibaatooyinku ay ka jiraan intay u tagaan oo investment ku sameeyaan, markaana ay dadka ay shaqada ka qaadaan isla markaana ay macaash badan u sameeyaan dadkii markaasi lahaa shirkadahaas. Taasoo mooda hadda maadaama ay ku fureen dacaayado badan meelaha ay gobolada markaasi loo malaynaya in lagu kala saari karo labada madaxweyne oo ah Florida iyo Ohio oo kale, aad moodda inay xoogga saareen. Marka arrintii ahayd in Rami uu isagu xagga shaqada uu wuxuu ku leeyahay iyo khibradihiisii, waxaad moodda in xaggaasi dacaayadii lagaga batay. Laakiin taadii jeeraal qorshiya sida waxaa ku jirta inuu kow dhimayo cashuuraha oo uu dhammaan waxaa la yihahda flat tax uu sameynayo dadka hantida leh, dadka masaakiinta ah 120 uu dhimayo cashuurahooda. Taas oo hadda aad moodeen caawa madaxweyne Obama uu si fiican u hirdiyey oo uu sheegay haddii arrintaasi ay dhacdo in markaasi aanu waddan ku kari karaynin in maxaan ku dhahdaaye dhaqaalihiisu u kabmo oo deficit la gelayo. Laakiinse uu haddii jeeraal Ramni ku doodo in haddii arrintaa la sameeyo ay abuurmi doonto shaqooyin, maadaama marka ay dadka lacagta leh ee shirkadaha madaxda ka ay helaan taxkii ama cashuurihii laga dhimay in shaqo abuur dhacayso. Laakiin waxaan mudayn qolada kale kasoo jeeda dimuqraadiga iyo Obama arrintaasi aad u ridiyaan. Waxa kale oo qorshayaasha ku jirta madaxweyne Rami in muddada 4 sano ee soo socota haddii la doorto inuu abuuri doono shaqo lagu qiyaasay 12 million, taasi oo hadi jeeraalo ugu sheego qorshayaashiisa inay asaas u tahay un cashuurahaasi markaasi uu sheego iyo khibradahaasi uu la imanayo iyo dhinaca energy-ga amaba awoodda tamarta oo uu sheegay inuu had iyo jeeraale uu xoogga saari doono in waddanka laga soo saaro shidaal oo gobolada dhexe khaasatan oo lagu sheegay inay ku jiraan shidaal aad iyo aad u badan oo technology hadda la
adeegsaday
ku dib yareynayo in la soo saaro. Marka arrimahaas waxaad mooddaa inay had iyo jeer la yiraahdaan waxaan ku sameynaynaa shaqooyin badan, laakiin si dhinaca kale aad bay u kirdiyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo isagu ka mid ah maamulka shabakada Wardheer News, iyo Xaashi Shaafi oo isaguna ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo ah urur isagu ka shaqeeya diiwaangelinta dadka ee xilliga doorashada lagu jiro oo jooga Minneapolis. Cabdikariimna waxa uu isaguna ku sugan yahay San Diego gobolka California. Waxaa kale oo dooda iyaguna ku jiray oo nagala qayb galayay Ibrahim Aadan Maxamed Faransa oo ka tirsan idaacadda Jubba ee magaalada Muqdisho ku taala, iyo weliba Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan oo isaguna ka tirsan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, oo labadaas idaacadoodba ay yihiin kuwa bahwadaag la ah idaacaddan VOA Washington. Waxayna doodu ahayd doodii dhex maraysay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo Mitt Romney ee dhacday habeenkii xalay. Halkani waa Washington.